Îți cerem prezența și revărsarea de har peste noi în clipele acestea când vrem cu urechile noastre să auzim graiul Tău, cu ochii noștri să vedem slava Ta și cu inimile noastre să simțim apropierea de Tine și de tronul îndurărilor și numele Tău să fie slăvit. Amin. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ne apropiem de unul din subiectele cele mai mărețe din cuvântul lui Dumnezeu, aceea a demnității pe care o are Domnul Iisus Hristos ca rege, ca împărat. Credeul primilor creștini a fost scurt și putem să ne dăm seama de el după repetările pe care le avem în epistole, în Noul Testament, și după felul de enunțare și proclamare a Domnului Iisus Hristos. Unul din pasajele repetate de crez al primilor creștini a fost: Iisus Hristos este Domnul, regele, împăratul, Iisus Hristos este Domnul. Altul a fost acela pe care îl folosim mai puțin, dar o dată pe an cu siguranță. Hristos a înviat, e viu, nu mai moare, împăratul nostru trăiește, Hristos a înviat. Și apoi un alt salut pe care l-au avut și parte din crezul primilor creștini a fost acela de Maranata. Domnul nostru vine, împăratul e la ușă. Și în felul acesta ne apropiem și noi cu gândurile de subiectul acesta minunat. Prevestit în Vechiul Testament, adeverit în Noul Testament, așteptat de biserica sa din toate veacurile. Profețit în Vechiul Testament, Iosafat, împăratul, într-o vreme de răscruce în Iuda, când Ierusalimul era înconjurat de oști dușmane, are o rugăciune în care proclamă pe Dumnezeu: stăpânești peste toate împărățiile pământului. Nu e o împărăție locală, nu are granițe să-i spui până aici este granița împărăției. Dumnezeu are o împărăție peste toate împărățiile pământului. Iar Nebucadnețar, cel care a distrus Ierusalimul, cel care a călcat cu picioarele pietrele sfinte ale cetății împăratului cel mare, Nebucadnețar ajunge să facă mărturisirea aceea frumoasă, că Tu ești Dumnezeu a cărui stăpânire nu are sfârșit, e o stăpânire veșnică. În Geneza, la capitolul 41, la versetul 10, cuvântul Domnului spune prin prorocia făcută de patriarhul Israel: toiagul de cârmuire nu se va depărta din Iuda, dintre genunchii lui Iuda, până când va veni Shilo. Numele enigmatic, tainic, misterios pe care îl poartă Domnul Iisus Hristos în vechime. Shilo, împăratul care are drept la sceptru, are drept la toiagul de cârmuire. Shilo care vine cu pacea, aduce pacea și aduce stăpânirea pentru toți vecii. În Psalmul 24 avem cuvântul și privim la textele acestea din vechime tocmai ca să înțelegem starea care era în poporul Israel în prevestirile acestea, în prorociile pe care le găsim și în așteptarea lor a regelui care va să vină. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, intră împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Răspunsul și psalmul acesta e o cântare responsivă. Probabil unul din preoți cânta și tot corul bărbătesc al leviților răspundea: Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă capetele. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. La Psalmul 45, la versetul 6, cuvântul Domnului spune că scaunul de domnie al acestui împărat al slavei este un scaun de domnie veșnic, un scaun de domnie pentru toată veșnicia și toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate pentru toată veșnicia. În Psalmul 89 avem expresia frumoasă de întâi născut, care are întâietatea între toți. Și în Psalmul 89, la versetul 27, spune, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt, explicația, cel mai înalt dintre împărații pământului. În Apocalipsa cuvântul spune că împăratul care vine pe calul alb și în haina aceea muiată în sânge, are pe haină și pe coapse, ca o jerbă de lumină pe care este scris, împăratul împăraților și domnul domnilor. Psalmul 110 are la versetele 1 și 2, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Să ai toate făgăduințele acestea și la Ierusalim să fie un împărat și totuși să știi, nu e cel împăratul, toiagul e în mâna lui ca să-l predea fiului și apoi altuia după el, dar împăratul e altul, încă n-a sosit între noi. Împăratul e din obârșia lui Iuda, e pe scaunul de domnie a lui David și e un împărat care este după felul lui Melchisedec, împărat al Salemului. Numai Domnul Iisus Hristos urma să aibă demnitatea aceea de mare preot și în același timp de împărat. Numai în Domnul Iisus Hristos unsul, care este prorocul, marele preot, și împăratul, el este împăratul care are și demnitatea de preot, care cu sângele lui a adus răscumpărarea. În Isaia, la capitolul 9, cuvântul are versetul acela frumos, el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. Iar în Daniel, din nou în cartea prorocului acestuia de taină adâncă, în cartea lui Daniel, la capitolul 7, la versetul 13, cuvântul spune, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, chip ca și noi. A venit ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile, și-a fost adus înaintea lui, i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Împăratul suprem, împăratul măreț și binecuvântat, unsul lui Dumnezeu. Prorociile sunt fără număr, în Vechiul Testament, e una din temele cele mai extraordinare. Suntem o preoție împărătească, spune Apostolul Petru, noului Israel, a răscumpăraților Domnului, dar preia gândul acela care era în vechime, Israel așteaptă și are un împărat și împăratul acela este unsul lui Dumnezeu. S-a întâmplat la noi în adunare, prin 1991, când cei care au organizat vizita regelui Mihai I în America ne-au anunțat, regele vrea să vină la Biserica Baptistă din Chicago. Nu știu cât sunteți încă din cei care am fost atunci aici, ce freamăt! Biserica era tipsită de oameni, șiruri pe hol, șiruri pe alei, biserica stătea și așteptam pe regele. Și s-a făcut ora 11 și regele n-a venit. A mai dat să cânte fanfara și nu una, cred că am epuizat repertoriul fanfarei. Cântări multe, corul, să mai cânte și corul, Noi predicatori am început să luăm versete și să vorbim și trec vreo 2 ore și regele n-a venit. Și ne întrebam, mai vine oare regele la noi? Nimeni n-a plecat din adunare. Dimpotrivă, se adunaseră și afară mulțime de oameni. Numai că a trecut, și vă mărturisesc, prin mintea mea, eram la amvon, prin mintea mea a trecut, oare mai vine regele? Oare își mai aduce aminte că a vrut să viziteze Biserica Baptistă din Chicago? Și deodată, unul gâfâind intră, vine regele! Probabil că majoritatea eram deja într-o stare mai adormită, așa că după 4 ore de adunare și de biserică, orice ai spune și orice ai cânta, parcă nu mai are niciun farmec. Deodată ne-am trezit cu toții, vine regele! Și majestic, cu pași regali, a intrat în mijlocul nostru regele. Cam așa ceva așteptau ei în vechime, să vină regele. Și regele a venit. Când la Ierusalim, niște magi de departe, călărind pe cămilele acelea, legănați în mersul lor, au făcut popas, întreabă, unde este împăratul nou născut al lui Israel? S-a născut un împărat. Interesant. Nu vine pe ușa din față. Nu se naște într-un palat, în palatul regal. Parcă intră prin ușa din dos și se naște într-un grajd. Când Mariei Gavril, îngerul, îi spune despre solia pe care o avea din partea lui Dumnezeu, că va rămâne însărcinată, îi spune, sămânța care va naște din tine, cel pe care îl vei naște, va fi împăratul și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al lui David. Se va naște împăratul. E o întâmplare frumoasă, nu de mult, acum vreo 2 luni, într-un metrou din New York, un Joshua Bell, un tânăr îmbrăcat în blue jeans, în niște haine ponosite, și s-a pus într-un colț lângă o ladă de gunoi și a scos vioara din tocul viorii, a pus o farfurie acolo și a pus și 25 de cenți de sămânță, dacă trece cineva să pună 25 de cenți, și a început să cânte. Cânta Brahms, cânta Handel, cânta Bach. Treceau pe acolo și în timp de 2 ore cineva număra 2000 de trecători în călătoria aceea care e acolo, în metrou, nebunia aceea din metropola aceea mare. A adunat vreo 30 de dolari. Joshua Bell, acum, adică cu câteva zile înainte, cântase la Boston Symphony Orchestra. Biletul la Symphony Orchestra era de 500 de dolari, un bilet, și cântase în sala arhiplină în care biletele se vânduseră cu jumătate de an înainte. O stație de televiziune din New York l-a rugat pentru experimentul ăsta. Îmbracă-te ponosit, ia-ți vioara, numai vioara lui, un Stradivarius, are valoarea de 3 milioane de dolari. Pune-te într-un colț, lângă un coș de gunoi și începe să cânți. Vezi câți vor da 2 bani pe tine. Concluziile au fost extraordinare. Unul care umple cu sunetul lui săl de spectacole și toată lumea vrea să-l asculte. Trece lumea și nici nu-i pasă, că aude un Brahms, un Handel, toți suntem grăbiți, alergăm, fugim. Și acolo era un om care cânta cu măestrie și într-un tremol la vioară, cum rar se mai aude pe pământ. Domnul a venit, regele e printre noi. Dar câți l-au cunoscut? În Faptele Apostolilor, la capitolul 17, vreau să vedeți în versetul acesta tema pe care au avut-o apostolii după învierea Domnului Iisus Hristos. La versetul 7, cuvântul spune, Iason, aici e pâra. Nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Iată tema predicilor apostolilor, iată cu ce au răscolit lumea. Și în Tesalonic, aici unde se întâmplă întâmplarea aceasta, apostolul Pavel i-a acuzat că are un alt împărat și îl vestește. Și împăratul acesta este Iisus. Vedeți, în vremea aceea, jurământul trebuia pus cu un bob de tămâie pe un jar și să se ridice mâna și să se spună: Cezar este Domnul. Cezarul venise cu ideea încă din vremea lui Octavian. Și interesant, diavolul cum face lucrarea aceasta. În timp ce se naște Hristos în Betleem, cezarul la Roma să aibă gândul acesta că el este Dumnezeu și Rege Suprem. Și creștinii, din primul veac, au spus: noi nu aruncăm bobul acolo, nu ridicăm mâna să spunem Cezarul este Domnul. Și de aici e și formula aceea de salutare și de proclamare: Iisus Hristos este Domnul. Și pentru lucrarea aceasta și pentru cuvântul acesta au fost gata să-și dea viața. Din anul 64, când arde Roma, până în anul 303, prin vremea lui Diocletian, prigoană după prigoană, se spune că 200.000 de creștini au plătit cu viața lor și a curs sângele creștinilor, până când Tertulian vine și spune: sângele martirilor e sămânța creștinilor. Mor creștinii și numărul lor se înmulțește și crește. Și proclamația lor e: Iisus Hristos este Domnul. Nu Cezarul este Domnul. Legiunile au umplut pământul să caute pe creștini. Și creștinii nu le e rușine de Evanghelia lui Hristos. Ei spun: numai Iisus Hristos este Domnul. E ca și cum sunt diviziile noastre în război și au spus: pe aici nu se trece, peste sufletele noastre nu se trece, am hotărât, Hristos este Domnul, l-am simțit, am avut puterea renăscătoare a învierii sale, El este Domnul și orice ar spune cezarii și oricare ar fi pe tronurile împărătești, noi nu spunem decât că Iisus Hristos este Domnul, pentru că El este împăratul împăraților. Regele vine. Împăratul care vine, împăratul care e deja aici și împăratul care vine, tensiunea magnifică în care trăiesc credincioșii din veacul acesta. Arătarea Domnului Iisus Hristos e așteptarea, fericita noastră așteptare, așteptarea Domnului Iisus ca rege. Ridică ucenicii ochii înspre cer. Și Domnul Iisus, cu binecuvântarea sa de mare preot, de împărat, le dă binecuvântarea și apoi încet, încet dispare. Și acum ucenicii sunt singuri. Și deodată un înger de acolo le spune: bărbați galileieni, așa cum l-ați văzut că a plecat, el va veni înapoi. Aceasta este așteptarea bisericii sale. Lucrul acesta îl așteptăm. Da, lumea de astăzi promite multe. Lumea de astăzi are o tavă mare cu multe promisiuni. Politicienii fac mari promisiuni. Peste tot politica face promisiuni și așa e spiritul vremii noastre. Dar nu așteptăm nici bursa să meargă mai bine, nici economia să meargă mai bine, nici buzunarele să se umple mai mulți cu mai mulți bani. Așteptăm, și aceasta e așteptarea bisericii, așteptăm ca împăratul nostru să vină, ca Domnul nostru să apară și să lumineze ochii și ființele noastre. Cine este acest Domn? Cuvântul Domnului în Apocalipsa spune: pe coapsa lui, pe hainele lui scrie: El e împăratul împăraților. Și ce frumos scrie acolo că oastea lui îl urmează. Și atunci întrebarea pe care o am: ești tu în împărăția aceasta? Ești în împărăția marelui rege, a fericitului nostru Dumnezeu? Ești tu în împărăția aceasta care merge din putere în putere. Ești în împărăția Domnului. La arătarea Lui se va vedea într-adevăr realitatea pe care în Apocalipsa o găsim în capitolul 11 și o strigă îngerul al șaptelea, care a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice, megafoane care răsună în întregul univers și ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și dovada de netăgăduit pe care o avem în legătură cu Domnul Iisus Hristos ca rege e faptul că a înviat. Și apostolul Pavel spune: cine poate să ridice o pâră împotriva noastră? Mijlocitorul Iisus șade la dreapta măririi. E împăratul. Și garanția sau dovada, așa cum spune apostolul Pavel, că dovada netăgăduită e faptul că l-a înviat din morți. Deci până la urmă toate preocupările religioase, până la urmă toată credința pe care o avem, depinde de o singură afirmație: Hristos a înviat. Dacă n-a înviat Hristos, poate nu le place unora să spun asta, dar tot ce se întâmplă în biserici, toată credința noastră, și spun lucrul acesta pe baza cuvintelor apostolului Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, toate sunt zadarnice. Dacă n-a înviat din morți, atunci noi suntem încă în păcatele noastre, n-avem mântuitor. Dacă a înviat din morți, avem mântuitor și avem un rege care vine. El este împăratul care urmează să domnească, să stăpânească. Îl ai pe Hristos ca domn? Crede în El și vei fi mântuit. Crede în El, primește-L pe baza credinței. Dumnezeu îți dă și mântuirea, îți dă și înrolarea în împărăția Sa. Nu mai ești al nimănui. Nu mai ești într-o lume în care toți aleargă după alte lucruri, nu mai ești nici măcar al tău, ești al împăratului. Stăpânește El peste tine, El este rege, El domnește. Împărățiile lumii au trecut în mâna Lui și ține sceptrul. Dar întrebarea, în vremea aceasta de conflict, când împărăția lui Dumnezeu se luptă cu împărăția care este în lume, împărăția care e potrivnică, ești de partea regelui? În secolul XIX, în familia lui Taylor, în Anglia, s-au născut doi fii. Unul s-a apucat de politică și a ajuns politician bun, a intrat în politică și cu verba lui și cu educația lui a reușit să ajungă mare. Celălalt, Taylor, a simțit chemarea Domnului, s-a pocăit și apoi, ceea ce lumea a zis că e nebunie, a spus: eu mă duc misionar. Misionar? Unde te duci misionar? În China. În China? Mă duc misionar în China. Intri în anonimat. Intri să nu mai știe nimeni de tine, nimeni nu o să mai audă de tine, te pierzi în misionar. Ce soartă e aia, ce viitor e acela? Astăzi, pe cărțile istoriei, în cărțile eroilor împărăției lui Dumnezeu, e numele Hudson Taylor, cel care a tăiat brazdă în numele lui Dumnezeu, ca sol al împăratului, într-o regiune în care nimeni nu știa despre împărăția lui Dumnezeu. Fratele lui? Cum îl cheamă? Cine a fost? Ce a făcut? Nimeni nu știe. Vedeți, Dumnezeu ne dă un nume și El spune că suntem scumpi înaintea Lui. Te îndemn, intră în împărăția Lui, fii parte din împărăție, oștean al Domnului, intră în oastea Domnului, binecuvântată și atot biruitoare, pentru că are pe scaunul de domnie pe pe Iisus Hristos, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Ascultă chemarea, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, scăpați de poveri și primiți răscumpărarea, primiți moștenirea și slava. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Ne ridicăm și cântăm și versetul 3. Voi însetaților, veniți din apă să sorbiți. Iisus e singurul izvor. Cei care îl beau nu mor.